Eta beno, osteguna dugu eta dakizue ohikoa den moduan bi astetan behin, ba Auritzalera jotzen dugula, behintzat hortan topatzen du ohi dugu gure laguna eta gure kolaboratzailea Xanti Beristain. Xanti, egunon, zer moduz?
Berdin zuri eta entzule guzti, hemen zuen zainengoen, Auritzen, gaur egun eguzkitzu honekin.
Araxe da, fresko eta bezain eguzkitzua. Eta, bueno, Xanti, gaurkoan zer dakazki guzu guri, suposatzen manesekin jarrituko dugula, ez?
Araxe da, gaur tokatzen zaigu eta zortzigarren atala, eta izena du Manes eta Kurrilloa.
Bueno, Kurrilloak aurreko astean izan genituen pasa eta pasa, aste honetan ere izan ditugu batzuk. Eta bueno, ikusiko dugu, aber zer ekartzen digun historia honek, aber zer gertatzen zaion Manes eri Kurrilloekin.
Egia esan, aurten, ez dakit oso ongi, baina iruditzen zait, oso goiz itzuli direla, ez da?
Bai.
Otsailaren erdialdean horrela, ja, hori, iparraldera joan dira.
No, alaxe da. Ba, bueno, zurea da hitza, a ber, Manesi zer gertatu zaion?
Oso, horrein zuertan hasiko nahi. Begira. Manes eta Kurrilloa. Urte hartako udazkena aurrera dezente joan atzegoen Manesen baserriko inguruetan. Ordurako, ipar aizea giro hotza eta euria iritsita zeuden bazter aietara. Horiek horrela, arratsalde apal batean mutikoak tiro hotsak entzun zituen inguru hartan. Berak ez zuen deus ere ikusi, baina antza denez Kurrillo taldeak pasatzen ari ziren iparraldetik hegoaldera. Negua Afrikan emateko giro epelagoan. Hortaz ikusi ez, baina Kurrillo taldeen garrasi eta kurriskak aiesek bai. Argi eta garbi entzun ere entzun zituen. Seguruena da, gaur egun debekatuta egonen dela tiroak botatzea Kurrilloei udazkenean edota negualdean Afrikanan igarotzen direnean. Baina Manesen garaian, hau da, orain dela 50 urte inguru, orduan normala zen baserritarrak etxetik kanpora ateratzea, eskopeta eskuan hartuta zerbait eizatzen saiatzeko. Kurrilloen oihu eta deiadarrak entzun bezain agudo. Arratsalde hartan ere ziurra da halako zerbait gertatuko zela alderdi haietan. Baina gure mutikoak ez zion aparteko garrantzirik eman egitateari eta normaltasunez jarraitu zuen aurrera bere eginkizunetan. Gauak alaxe jarraitu zuen mutikoarentzat, lasai. Beti bezala, azaldu, oatzera joan, lo egin, eta biharamunean eskolara. Jaia, 2 kilometro belar soro eta bidez zidorretan barna. Bezperakoa, aztuta zuela abiatu zen Manes herri aldera adinez bere aurreko anaiarekin. Giroa eze eta hotz zegoen, baina euria askorik behintzat ez zuen ari une hartan. Horiek horrela, baserritik artera eta handik 300 metrora, babatean, goragoko ehuntze edo belar soro batean, ez altzuten ikusi ba, hegazti handi baten bat lurrean, belarraren gainean zutin. Harriduraren harriduraz, biak berelaxe abiatu ziren ziztu bizian hegazti erraldoi eta ezezagun arengana. Ikustera zer arraio ote zen. Manesek 10 urte izanen zituen orduan eta anaiak bat gehiago. Ondorioz, inolako zalantzari gabe, esan liteke hegazti ura beraientzat oso haundia zela, jaia erraldoia. Hala ere, minutu gutxian joan eta iritsi ziren Kurrilloaren ondora. Handia zen, bai, eta zirrara egin zien alajainetan. Zanga luzea, moko luzea, moko zuzena barkatu, lepoa zuzena, eta luzea, gainera, egoak handiak, isatxa motza, lumak auskarak zituen. berelatxe ulertu zuten zergatik zegoen ankurrilo zantai ura, izan ere, egal bat zaurituta zeukan, hautsita edo, bezperan segurazki tiroren bat hartuta. Ura zela eta kurriloa han ezin zen egaldatu eta antxe zegoen tente, etorkizunak zer ekarriko ote zion zain. Egoera hartan, jakina, egaztia defensiban zegoen, hau da, bere burua zaindu eta gorde nahi zuen. Horrexegatik, Manex eta anaia hurbiltzen hasi zitzaizkion zein azkar, mokoarekin kolpe latz bat botazien eta ongi zeukan egoa zabaldu egin zuen izutzeko edo. Aurrerantzean, jauzi bat egin zuen bitartean. Ez zituen jo, baina mutikoek dezenteko beldurra pasatu zuten. Atzera egin behar izan, noski. Hala ere, Manexi eta anaiari buruan sartu zitzaien kurriloa harrapatu eta etxera eraman behar zutela sendiko guztiei erakusteko beren harrapakina. Hortaz ba, berriz ere, saiatu ziren kurriloa menderatzen bat aurretik eta bestea atzetik, baina ez zegoen moduri. Egaztiak lehenago, baino amorru haundiagoz, oraindik babestu zuen bere burua mokoka eta ostikoka. Arriskutsua ere bazen. Ura ikusita, bi mutikoek zu eten txiki bat egin eta denbora pixka bat hartu zuten beren estrategia eta taktika hobekiago pentsatzeko. Minutu baten buruan zera otu zitzaien. Norberak bere zamarra erantzi eta ezkutu baten moduan erabili. Mm-hmm. Bat alde batetik eta bestea bestetik. Joan zitzaizkion hurbiltzen arik eta zamarrak burura bota al izan zizkioten arte. Horrelaxe azpiratu zuten azkenean egazti zango luze eta indartsu ura. Al izan zuten bezala, etxeraino eraman eta familiakoi erakutsi zieten zur eta lur gelditu ziren guztiak, egazti kozkor ura han ikusita. Amak bere alaxe ekin zion lanari. Hil lumatu, hankak eta lepoa moztu, erraiak atera, eta bar. Gauean leioan, aire zabalean utzi zuen, aragia goxatu eta egurastu zedin. Bi mutikoak eskolara berandu iritsi ziren goiz hartan, baina maistari azalpen egokiak eman eta gero, ez zuten beste inolako arazorik izan. Biharamunean, egaztiak gau osoa izartean igaro ondoren, bazkal harturako ama maitasun osoz aritu zen kurriloa prestatzen eta kozinatzen, zekien modurik oberenean, ilusio haundiz. Gauzak horrela, bazkaltzen hasi behar zutenean, denek ikusmin ikaragarria zuten dastatzeko amak prestatutako plater gutiziatxu ura. Azkenean, jaki bitxi ura maira atera, partitu eta jaten hasi zirenean, denak batera lehenengo mokauduan ohartu ziren oso aragi giartxu eta gogorra zela. Jateko arruntzaila, alaber ezurtxua zen. Desilusio haundia hartu zuten denek, batez ere amak hainbeste lan egin ondoren, borondaterik hoberenarekin, baina aragia hain gogorra zegoen, jaia ezin izan baitzuten jan.
Ba, bueno, ikusten dugu, ez, kurriloa zukalatuta eta oso gogorra omen dela, eta bueno, ezakit, aber, Manexekin urrengoan zer topatuko dugun, Manexekin.
Ba, ezakit, horrein dela azte batzuk hau horrela modu berean irakurri nuen aralarri gazien eta Martin Juanenak esaten zuen behar bada kurriloak hainbeste mila kilometro eginda Afrikatik Europako iparraldera eta Europako iparraldetik Afrikara, ba, behar bada hainbeste mugimendu eginda, ba, gorputza jarriko zaie Giartxua,
bai, gogorra, noski. Bai, bueno, distantzia ikaragarrizkoak egiten dituzte kurrilloak, eta noski, behar dute hortarako, bez, olako gainera nahikoa haundiak dira, ze, bueno, guk ikusten ditugu normalean, hor, zeru gainean eta urruti, baina, bueno, gertutik ikusita ere, haundiak dira, eta horren, karo, gorputzari mugitzeko eta egan eramateko, ale batetik bestera, beharrezkoa dute giartxuak izatea. Ba, Santi, esker mile, inguren erroteagetik, eta hori, bi aste barru izanen gara berriro, zurekin, bai?
Oso, ba, zuk ere ongi segi, eta urrengo arte.
Urrengo arte, bai.